Qeveria australiane u mundua t'i mohojë raportet se Kina do të bllokojë të gjithë eksportin e më shumë se 6 miliard dollar produktesh australiane. Qeveria kineze nga ana e saj mohoi të gjithë zërat dhe tha se ishin të pabazë, ndërkohë që në Australi prodhuesit kanë filluar të ndjehen të pasigurt. Ndjekim raportin. Greg Cora është një prej shumë eksportuesve australian të verës, i cili e shikon të ardhmen me pasiguri, sidomos kur lidhja me Kinën bëhet gjithnjë më shumë e tensionuar.
They simply don't want to be seen drinking Australian wine.
Kinezët thjesht nuk duan të shihen duke pirë vera australiane, përsa kohë që Australia vazhdon të grindet me Kinën, tha ai. Eksportuesit ndjehen nervoz, sidomos ata të verës, të prodhimeve të detit, të sheqerit, qymyrit, bakrit, elbit dhe drurit. Të gjithë po përgatiten që Pekini të vendosë një ndalim të papritur të produkteve australiane, duke bllokuar hyrjen e tyre te konsumatori kinez.
Clearly, people aren't going to go against what the government's trying to do. So,
është më së qartë që konsumatori kinez nuk do të bëjë diçka që do të jetë në kundërshtim me udhëzimet e qeverisë së tyre. Janë në një pozitë shumë të vështirë dhe mendoj se ndërlikimet për ne si prodhues do të jenë me të vërtetë të mëdha. Shqetësimet u rrit në ditët e fundit ndërkohë që shtypi kinez raportoi se eksportet australiane do të bllokohen në Kinë. Por qeveria kineze i ka hedhur poshtë këta zëra për një gërç tregtar, si tash e theme. Ministrat e bujqësisë në Australi dhe David Littleproud bën thirrje për qetësi.
What we've got to make sure is that we don't let these rumors run away and that artificial.
Ka shumë rëndësi që të mos i lejojmë këto thashë theme të qarkullojnë, prej tyre do të krijojnë kushte artificiale në treg. Importuesit do të friksohen për shkak të tyre dhe jo për shkak të fakteve të vërteta, tha ai. Kina ndërkohë këtë javë zhvilloi një ekspozitë ndërkombëtare të importeve duke bërë thirrje për partnerë tregtar, të cilët duhet të mbështesin njëri tjetrin gjatë krizës së koronavirusit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Wang Wenbing thotë:
There is simply no reason to doubt China's commitment.
Nuk ka asnjë arsye për të dyshuar në angazhimin e Kinës për hapjen dhe bashkëpunimin me vendet e tjera. Megjithatë, retorika duket se është në kontrast të plot me ngrirjen diplomatike të Kinës kundër Australisë. Ministrat e lartë të qeverisë australiane ende nuk kanë qenë në gjendje të kontaktojnë homologët e tyre kinez.
It is disappointing that Chinese authorities refused to engage at a ministerial level.
Na zgjen fakti që Kina refuzon që të hap dialogun në nivel ministrash. Nga ana jon dera është e hapur dhe ne dëshirojmë të bisedojmë me homologët tan kinez, tha Birmingham. Ndërkohë, lideri i opozitës Anthony Albanese tha se përgjigja e qeverisë ndaj ngrirjes së Kinës duhet të jetë më e fuqishme.
What we need is a plan of intervention. It's not good enough to say.
Kemi nevojë për një plan ndërhyrës. Nuk mjafton të thuash o askush nuk i përgjigje telefonatave tona, ndërkohë që marrëdhëniet tregtare vazhdojnë të vështirësohen. Qeveria duhet të dalë me një plan për ta zgjidhur këtë problem, sepse me të vërtetë pasojat për bizneset australiane, për ekonominë australiane do të jenë të rënda, tha ai. Marrëdhëniet me partnerin ton më të madh tregtar janë zhytur në ujëra të thella që në momentin që Australia kërkoi në mënyrë të hapur hetime rreth pandemisë së koronavirusit. Është ky i fundit në një varg incidentesh tregtare. Kina ka goditur importet australiane të elbit me tarifa më të larta në maj, ka pezulluar importet e viçit në disa zona dhe ka filluar hetime në lidhje me importin e verës. Ministra e tregtisë në opozit, Madeleine King, thotë:
What is going to happen out the other side of this? What can the government do? What is the
Çfarë do të ndodhi në rast se një gjendje e tillë vazhdon? Çfarë do të bëjë qeveria? Çfarë planesh ka qeveria për ta zgjidhur këtë marrëdhënie në mënyrë që industria e eksportit të kthehet aty ku ishte? Një nga përgjigjet e sugjeruara ka qenë edhe hapja e tregjeve të reja me partnerë të tjerë. Zoti Littleproud thotë se ky është një vendim që i përket bizneseve dhe jo qeverisë.
It is their commercial decision that they need to make around where they spread their risk and where they put their.
Është vendim krejtësisht komercial, është vendimi i të gjitha kompanive të vogla apo të mëdha, të cilat do të vendosin se ku do të investojnë dhe në të cilat tregje. Ka qenë gjithmonë një vendim i marrë nga vetë kompanitë dhe asnjëherë një vendim i qeverisë, thot ai. Ndërkohë, grindjet me Kinën vazhdojnë të jenë një nga sfidat e tjera për eksportet australiane në një pandemi globale, e cila e ka lënë ishullin shtet të izoluar nga fqinjet e tij.